што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Калі літары Д і Ж не стаяць на стыку прыстаўкі і кораня, яны абазначаюць на пісьме адзін гук – Дж. Ён складаецца з двух злітых у адно цэлае элементаў – выбухнога і шчыліннага, прычым шчылінны элемент тут вельмі кароткі. Гук «дж» звонкі, у пары з ім глухі «ч». Як пісаў у зводзе правілаў літаратурнага вымаўлення Фёдор Янкоўскі, вымавіць «ч» з голасам значыць атрымаць афрікату «дж». Афріката – гэта тэрмін лацінскага паходжання, у нашай мове шэсць змычна-шчылінных гукаў, або іначай афрікат. «Дзе», «дз», «дж», «ці», «ц», «ч». «Джала», «ураджай», «наладжваць», «папярэджваць», «ваджу», «гляджу». Заўсёды памятаем, што спалучэння літар «дж» у такіх словах перадае адзін гук. Няможна, ідучы за напісаннямі, вымаўляць на месцы змычна-шчыліннага «дж» двух гукаў. Нельга таксама зацягваць «дж», бо тады атрымаем спалучэнне «дж» з гукам «ж». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на пазычанні. І ў іх трэба вымаўляць «дж», не пераносіць двухгукавога расійскага вымаўлення. Гаворым карэктна па-беларуску. Джаз, джигіт, джин, джинсы, джип, Азербайджан, Вірджынія, Джакарта. Гук «дж» регулярна выступае ў дзеясловах і аддзеяслоўных назоўніках. Не забываймася на гэта. На месцы «дж» не павінна быць гуку «ж». Не агляджу, налажу, зацверджанне, а агляджу, наладжу, зацверджанне. Прыпомню яшчэ, што ў нашай мове ёсць выпадкі, калі «дж», проціпастаўляючыся іншым гукам, служыць на адрозненне словаў. Напрыклад, «важу» – адвазіць і «ваджу» – адвадзіць. «Жала» – прошлы час дзеяслова «жаць» і «джала» – назоўнік «джала» у пчалы.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.